Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
No anterior espazo de Radio Cerna escoitamos ao profesor en Psicología Social e Ambiental na Universidade da Coruña, Ricardo García Mira. El falábanos dos beneficios sociais, ambientais, económicos e culturais da defensa do patrimonio de todos, do patrimonio colectivo. Hoxe, en vindeiros días, queremos centrar nas experiencias prácticas de colectivos galegos cuxo objetivo principal é a defensa posta en valor do noso patrimonio. Un deles desenvolve a súa función na Mariña Luguesa e leva por nome Mariña Patrimonio. Con eles aprenderemos algunhas das claves desta encomenda nada doada de realizar. Manuel Miranda Ruiz é o presidente deste colectivo, que participou no primeiro encontro sobre mobilización social na defensa patrimonial organizado por ADEGA o pasado 16 de xaneiro.
Nós somos simplemente cidadáns preocupados polo patrimonio, non hai arqueólogos, non hai expertos en patrimonio, simplemente cidadáns que nos preocupa e que estábamos cansados de ver como na Mariña se estaba destruindo o patrimonio constantemente.
Este grupo de veciños comezou a súa andaina activista na defensa do patrimonio mariñán cando o Concello e Patrimonio da Xunta licitaban a destrución do castro de Atalaia en San Cibrao para a construción de tres edificios, un castro que estaba inventariado e catalogado. O labor de Mariña Patrimonio xunto co de ADEGA conseguiu frear a desfeita e evitar a aniquilación de parte da Atalaia. O primeiro foi parar as obras pola forza e denunciar sendas irregularidades do proxecto.
Parouse pola forza, estuveron 3 días destruindo, ao final decidimos coller uns coches, atrancalos en uns sitios e non deixar pasar aos camiones para poder seguir vaciando eso. Todo o que se movía na Atalaia, nós o tiñamos controlado. Hasta tiñamos un señor cun avión que cada pouco pasaba a sacarles fotos. E conseguimos que Patrimonio non autorizase construir esas outras dúas viviendas e que o castro se salvase. Hai informes arqueolóxicos do principio, cando xa se sabía perfectamente o que había, que decían que o xacemento arqueolóxico que non valía nada e que era mellor destruílo. E pasa de ser un xacemento arqueolóxico, o mismo arqueólogo decir que non vale nada, a decir que o xacemento arqueolóxico máis importante de toda a cornisa cantábrica.
A raíz desta primeira vitoria, Mariña Patrimonio constitúese como asociación en 2008 e inicia toda unha traxectoria na defensa dos bens patrimoniais da Mariña Luguesa. O aprendido con esta primeira experiencia non podía quedar en saco roto.
Aprendimos a denunciar, aprendimos a tratar ca administración, ca Xunta, ca Seprona, aprendimos a tratar cos medios, xa que os medios nos fixeran caso, que tamén é unha cosa importante, e tamén aprendimos a como se chegaba a xente. Pero bueno, síguese destruindo moito patrimonio e é unha pena que agora que pasamos o peor, que foi aprender como se facía todo eso, non seguir. E bueno, decidimos seguir para adiante.
Mariña Patrimonio proponse como obxectivo principal denunciar todas as agresións ás que se vexa sometido o patrimonio do litoral lugués. Pero primeiro era detectar as ameazas. A que sen dúbida resultaba máis evidente era a progresiva eucaliptización do monte.
Denunciamos moitísimas destruccións. Na Mariña, un dos problemas que hai na Mariña é o eucaliptal da Mariña, que é o que provoca máis destrucción do patrimonio. É impresionante o patrimonio que está destruindo o tema dos eucaliptos. A nova eucaliptos que están metendo, que ten un problema, que o comen os corzos, os outros non os comían ningún bicho, pero estes comen os corzos, e o que teñen que facer os propietarios é que o eucalipto medre moi poucos días, unha animalada, para que os corzos non lle cheguen. E o que fan é escavar furados de 3x3 metros, 3x3, para cada planta, e botan un saco de abono en cada planta. En meses mide 3 metros.
O Castro da Vela en Xove, o Redondo do Vicedo, o Castro das Engrobias en Foz, o Castro da Roda en Barreiro son algúns das dúcias de xacementos arqueolóxicos da Mariña que foron agredidos polas talas ou plantacións con eucaliptos. Outros, como os castros da Croa en Trabada ou o Castro Fazouro de Cervo, tamén foron removidos ou tapados con toneladas de terra. Todos estes feitos ilegais foron denunciados por Mariña Patrimonio con maior ou menor éxito, segundo caso. Pero outro labor do colectivo é o de dar a coñecer o patrimonio da Mariña, a maior parte sen inventariar.
Outra cousa que procuramos facer é dar a conocer patrimonio. O patrimonio na Mariña, só unha parte pequena está incluído no inventario. E non é unha das cousas que facemos é saber, averiguar ou atopar ou como sea, donde hai patrimonio, e cando sabemos que hai algún xacemento, avisamos ao patrimonio e pedimos que incluya no inventario, porque é a única maneira legal de que estea a salvo.
Desde unha pedra do Paleolítico de máis de 300.000 anos atopada no río Cobo en Cervo ata unha mina romana son algúns dos elementos patrimoniais que Mariña Patrimonio deu a coñecer. Ademais, esta asociación foi a que fixo visibles por primeira vez os petróglifos da Mariña.
A nosa asociación deu a conocer os primeiros petróglifos que se atoparon na Mariña, que son estes, esta cazoleta e estas piquiniñas. Desgraciadamente, en esta pedra, isto está na atalaya, está rota, está gastada porque sobre ela facían churrasco. Este é outro petroglifo, o primeiro que se atopou tamén na Mariña, con círculos concéntricos. Este é un petroglifo moi interesante que atopáramos en Ribadeo, que son unha serie de pisadas humanas. No norte de Europa aparecen petroglifos destes que son pisadas que acaban convertíndose en cazoletas con uñas que son pisadas de oso. E unha das interpretacións que fan é que é unha transmutación de home que se convirte en oso, que vai andando e ao final do recorrido é un oso. E que sería unha maneira de entronizar, de nombrar rei a unha persona. Nos, cando nos contaron eso, evidentemente, fomos ali a ver se tiñan uñas, e sí que ten. Outra cosa que demos a conocer foi un número moi importante de castros, ese é o castro do Carreiro, en Foz, un castro moi curioso porque ten unhas minas, galerías con minas romanas.
Mariña Patrimonio lamenta que moitos dos bens atopados para os que solicita o inventariado legal non son recoñecidos pola Xunta, pese a ter signos evidentes da súa importancia arqueolóxica e histórica. Pon como exemplo os motillóns do Vicedo, moi similares ás motas normandas creadas polos vikingos cando invadían un territorio.
Conseguimos que un equipo de arqueólogos navarros viñera a escavar, estuveron escavando, supuse outro día, fixeron o carbono 14, aí empeza desde o século 8 hasta o 13, o sea que non se sabe o que é, pero bueno, non se sabe se é vikingo, non? Iso é unha teoría, porque o sitio realmente físicamente parecese moito as motas esas. E o que está xa claro é que é medieval, ora ver o que é.
Os medios de comunicación fanse eco de todo o patrimonio que atopa Mariña Patrimonio, aínda sen contar coa certificación oficial da Xunta. Un dos seus últimos achádegos, unha antiga mina de ouro de 100 hectáreas de superficie entre Barreiros e Foz, conseguiu ser a segunda nova máis lida do diario El País a nivel mundial, e mesmo acadou a atención da axencia Russia Today.
Tuvo moitísimos comentarios, e os máis cachondo era ler os comentarios, porque era: Dios mío, ojalá que esta mina les ayude a los españoles a salir de la crisis que tienen.
Deixando aparte as interpretacións curiosas desta nova, o feito da conta da repercusión que este traballo activista pode ter na sociedade. Dar a coñecer o noso patrimonio é fundamental para protexelo. Un patrimonio que día tras día desaparece ben pola intervención humana ou polos fenómenos naturais. O seguinte paso que quere dar Mariña Patrimonio será cara a actividade de recuperación.
E bueno, outra vía que vamos a experimentar agora é poñernos a facer nós, como Mariña Patrimonio, excavacións arqueolóxicas. Na Mariña, na costa, polos temporales, hai moitos xacementos arqueolóxicos que están desaparecendo. Son xacementos arqueolóxicos pequeniños, que a Xunta non lles fai absolutamente ningún caso, que teñen unha importancia moi grande, e que a Administración sabemos que non os vai a tocar, que os vai deixar destruir.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.